Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից հոկտեմբերի 23-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, աբանամսի 1-ը։ 2 շաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումները եթերում կլինեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում նախ ձեզ կծանոթացնի օրվա մամուլը, ժամը 19-ին հաղորդի լուրեր։ Իրանում կրոնական փոքրամասնությունների առաջնորդները դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Հարգարժան բարեկամներ, այս թեմայով մանրամասնությունները հաղորդում Թեհրանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք օրվա քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանցի աշխարհաճանաչ մարդիկ թեմայով հաղորդումը։ Նոր պատուհան հաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար կաշխատեն Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Վաթանեմ Ռուսորաթերթը գրում է. «Մարդու իրավունքներ, մարդասիրություն, խաղաղություն և խոսքի ազատություն այն հասկացություններն են, որոնք վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում կրկին ու կրկին հարցականի տակ են մտել արևմտյան երկրների կողմից. Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպացիների համար մարդու իրավունքները նշանակություն ունեն, երբ իրենց սեփական կապուտաչյա քաղաքացիների ոտքերը ներգրաված են, և եթե հազարավոր պաղեստինցիներ մահանում են սիոնիստական ռեժիմի ռմբակոծությունների տակ, դա որևէ կապ չունի արևմուտքի կողմից ստեղծված այս կատեգորիայի հետ»։ Այս առումով կարելի է նշել Գազայի Ալ-Մուհամադանի քաղաքացիական հիվանդանոցի ռմբակոծումը։ Գազայում պատերազմը թևակոխել է 17-րդ օրը։ Գազայում նատակների թիվը 3 հասել էր 4741-ի, որից 1873-ը երեխաներ են, 1023-ը կանայք։ Միգուցե ոմանք տեսնելով հանցագործությունների ծավալը ասեն, թե ինչու Համասը հարձակվեց, երբ այդ ողբերգությունները սիոնիստական ռեժիմի կողմից էին։ Ի պատասխան պետք է ասել, որ սիոնիստներն արդեն մի քանի անգամ տասնյակ հազարավոր մարդկանց կոտորել են Գազայում։ Փաստն այն է, որ եթե Համասը նախաձեռնող չլիներ, Իսրայելը դեռ կպատրաստեր հանցագործություններ զարմանալի կերպով, տեղեկացնում է Քեհանորաթերթը։ Չնայած սիոնիստական ռեժիմի քաղաքական ու ռազմական գործիչների հռետորաբանությանը և այն իրավիճակում, երբ Հեզբոլահի և սիոնիստների միջև արճակատումը սրվել է, օկուպանտները հարաբերական վստահության են հասել, որ Հեզբոլահը կմտնի ճակատամարտ։ Վարչակարգի աղբյուրները, որոնց անունները չեն նշվում, հրապարակայնորեն խոստովանել են, որ Գազայում ցանկացած ցամաքային գործողություն խթան կհանդիսանա Հեզբոլահի համար մարտի մեջ մտնելու համար։ Ընդ որում դիմադրությունը հայտարարել է, որ Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարը դեր ունի պատերազմի կառավարման գործում, գրում է Ջավան Օրաթերթը։ Իսրայելի բանակի խոսնակն ասել է, մեր ուժերից մինչ այժմ զոհվել է 308 մարդ, որոնց ընտանիքներին տեղեկացրել ենք այս հարցի մասին, ինչպես նաև հայտնել ենք, որ գերեվարվել է 212 մարդ, գրում է Էթեմատ օրաթերթը։ Իսկ Ֆարահ Թեգան օրաթերթը գրում է, համաձայն Պաղեստինի երիտասարդության Գալուպ ինստիտուտից անցկացրած հարցման, Պաղեստինցիների տարբեր սերունդների և տարիքի կարծիքները համեմատվել են երկու պետությունների գաղափարի վերաբերյալ, և այս հարցման հիման վրա պաղեստինցի դեռահասների 84%-ը դեմ է երկու պետություններին, և սա նշանակում է, որ պաղեստինյան նոր սերունդը ավելի լրջորեն պաշտպանում է օկուպացված տարածքների հետ գրավմանը դիմակայելու գաղափարը։ Իսկ Դոնյայի Էխտեսատորաթերթը գրում է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության միավորման հանձնաժողովի անդամ Աբու Թորաբին ասել է, ներգաղթի ազգային կազմակերպության ձևավորմամբ օտարերկրացիները 17 նույնականացման քարտ ունենալու փոխարեն կունենան միայն մեկ քարտ, որի մի կողմը կլինի բանկային քարտ, իսկ մյուս կողմը կլինի օտարերկրացիների անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Բարեկամներ, Թերթկետեմը Հայաստանյան լրատվակայքից գրում է, որ սահմանին իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Նույն կայքը գրում է, մեկնարկել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի համատեղ զորավարժությունները։ Երկու շաբթի պաշտոնականացնենք Հայաստանի կողմից ֆրանսիական սպառազինության ձեռքբերումը, գրում է Թերթկետեմ կայքը։ Իսկ Նյուզկետեմ կայքը գրում է, սեպտեմբերի 20-ից ձերբակալվել են հավաքի 529 մասնակից։ Ծանոթացակ բարեկամներ, օրվա մամուլին շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Տեհրանն է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրեր հաղորդում է Աշփի Արավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախորդ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Թեհրանում արտգործնախարարների մակարդակով կայացել է 3+3 ձևաչափով հանդիպումը։ Ռայսին ասել է, Իրանը կարևորում է տարածաշրջանային խնդիրները փոխգործակցության միջոցով լուծելը։ Ռայսին հանդիպում է ունեցել Արարատ Միրզոյանի հետ։ Իրանում կրոնական փոքրամասնությունների առաջնորդները դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Մենք դեմ ենք Զանգեզուրի միջանցքին և աջակցում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն, ասել է Մեշտադ Բաշ-փաշը։ Հյուսիս հարավ միջանցքի զարգացումը բխում է Թեհրանի և Երևանի շահերից, ասել է Իրանի ճանապարհների նախարարը։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Երկու շաբթի երեկոյան Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների ներկայությամբ Թեհրանում կայացել է 3+3 ձևաչափով հանդիպումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Համիր Աբդոլլահյանի հյուրընկալությամբ տարածաշրջանային այս խմբի ձևավորման կարևորագույն նպատակներից է տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը տարածաշրջանային երկրների ներկայությամբ և առանց արտատարածաշրջանային և արևմտյան երկրների միջամտության, և այս հիմամբ այսօրվա հանդիպման առանցքում են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ բանակցությունները։ Ամիր Աբդոլլահյանն այս նիստում ասել է, հարավային Կովկասում պատերազմն ավարտվել է և այժմ հերթահասել է Կովկասում անվտանգության համագործակցության և առաջընթացի հաստատման, ինչը տարածաշրջանային դերակատարների և հարևանների մասնակցությամբ կարող է հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման և մարտահրավերներին վերջտարու սկիզբը լինել։ Անդրադառնալով Գազայում տիրող Իսրայելի ոչագործություններին, Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է, ինչ տեղի է ունենում Գազայում, մարդկության դեմ ոչրագործություն է, Գազայում ռազմական հանցագործությունն ու ցեղասպանությունը և պաղեստինցիների բռնի տեղահանումը պետք է դադարեցվեն։ Նշենք, որ 3+3 ձևաչափով առաջին հանդիպումը կայացել է անցյալ տարի Մոսկվայում արտաքին գործերի փոխնախարարների մակարդակով առանց Վրաստանի ներկայության։ 3+3 հանդիպման անցկացումը կարևոր քայլ կլինի Իրանի 13-րդ կառավարության հարևանության, քաղաքականության և հարևանների միջև բարեկամական հարաբերությունների ընդլայնման, ինչպես նաև առանց արտաքին միջամտության տարածաշրջանային խնդիրների լուծման շրջանակում։ Կարևորելով Կովկասյան տարածաշրջանի անվտանգությունը տարածաշրջանի և ժողովուրդների համար, Ռայսին օտարերկրյա միջամտությունը վնասակար է համարել տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության համար և ասել, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հաշվի առնելով իր հզոր և ազդեցիկ դիրքը պատրաստ է օգնել Ադրբեջանին ու Հայաստանին լուծելու վեճերը։ նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Կովկասյան տարածաշրջանի երկրների անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը և անդրադառնալով այս տարածաշրջանի երկրների միջև խաղաղությունն ու կայունությունը խաչարելու գործում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի և արևմտյան երկրների գործանարար դերին, Իրանի նախագահն ասել այսօր Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները և այդ հանցագործություններին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և նրա արևմտյան դաշնակիցների կողմից ցուցաբերվող բացահայտ աջակցությունը դաս կարող են լինել բոլոր երկրների համար, իմանալու, որ այս գերիշխող պետություններն ու ռեժիմները երբեք իրենց իրական ընկերները չեն կարող լինել։ Դոկտոր Ռայսին Գազայում այս օրերի իրադարձությունները համարել է տարածաշրջանի ժողովուրդների դեմ սիոնիստական, ռասիստական և ապարտեիդ ռեժիմի քաղաքականության դրսևորում և սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի հետ հարաբերություններ հաստատելու կոպիտ սխալի ապացույց, որը երբեք չի ընդունվի ժողովուրդների կողմից։ Իրանի նախագահը շարունակել է Գազայում սիոնիստական հանցագործությանն աջակցելու ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը, որպես Իրաքի և Աֆղանստանի դեմ արշավում այս կառավարության ձախողված քաղաքականության շարունակությունը և հավելել, որ այս հակամարտությունը պետք է ավարտվի հիշահ պաղեստինցիների, նշելով, որ Գազայում սիոնիստների հանցագործությանն աջակցելու են ԱՄՆ-ի քաղաքականությանը, Իրաք և Աֆղանստան զորաշարժ կատարելու այս երկրի ձախողված քաղաքականության շարունակությունն է, և նախագահ Ռայսին ասել է, մենք վստահ ենք, որ այն ինչ տեղի է ունենում այս օրերին Պաղեստինում կավարտվի հիշահ պաղեստինցիների։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Այսօր երեկոյան Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Այաթոլլա Ռայսին Թեհրանում Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, տարածաշրջանի խնդիրները չեն կարող լուծվել օտարերկրյա ուժերի միջամտությամբ, սակայն տարածաշրջանի երկրների փոխգործակցության ու համագործակցության միջոցով կարելի է լուծել խնդիրները։ Կովկասյան համագործակցության խմբի հանդիպումները պետք է կառուցողական համագործակցության և տարածաշրջանային փոխգործակցության ամրապնդման հիմք հանդիսանան, հավելել է Ռայսին։ Թեհրանում տեղի է ունեցել հայերի, ասորիների, հրյանների, կրոնական առաջնորդների և իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորների մամուլի ասուլիսը Գազայի հատվածում ուղափար եկեղեցու ռմբակոծության դատապարտման առանցքայնությամբ։ Երկու շաբթիօրը կայացած մամուլի ասուլիսում Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տերսեպո արքեպիսկոպոս Սարգսյանն ասել է ցավոք, երբ կազմավորվեց սիոնիստական ռեժիմը, տարածաշրջանում ահավոր զարգացումներ տեղի ունեցան և բոցը պատեց ողջ տարածաշրջանը։ Սեպո Սարգսյանը նշել է, որ տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդները փորձում են խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, թեև մինչ այսօր դա անհաջող է եղել։ Թեհրանի ասորի քաղաքական կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ հայր Վանիա Սարգսյանն ասել օկուպացված Պաղեստինում տեղի ունեցած հանցագործությունը շատ սարսափելի է, կաթոլիկները պահանջում են խաղաղություն և դատապարտում իրավապաշտպան կազմակերպությունների լռությունը։ Թանկագին բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդում այս մամլո ասուլիսի մասին։
Բարյո ռադիո լսող բարեկամներ, այսօր ժառավոտյան Թեհրանում ազգային առաջնորդարանի դահլիճում կազմակերպվել էր մամլո ասուլիս ի դատապարտանք Գազայում սիոնիստական ռեժիմի վայրագությունների։ Մամլո ասուլիսին մասնակցել էին Իրանում կրոնական փոքրամասնությունների հոգևոր առաջնորդները և ներկա էին Իրանի զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ Ասուլիսի զգսպում, որ նախագահում էր իսլամական խորհրդարանում սպահանի և հարավային իրանահայության պատգամավոր Ռոբերտ Բեկլարյանը, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը իր ելույթի ընթացքում այսպես ասաց.
Շատ սիրելի հայրենագիցներ, ոգևոր եղբայրներ և սիրելի ասկագիցներ, այս օրերում աշխարհը ծագնու վրա եղած է, դժբախտաբար այն օրեն, այսինքն 1948 թվականին, երբ իսրայելյան սիոնիստական իշխանությունը կազմավորվեցավ այս արևելքի մեջ, արևելքը սկսավ կրակի հետ խաղալ, եւ մենք ամբողջ տարածաշրջանի ժողովուրդը դժբախտաբար այսօրվա այդ տակնաբը կապրի։ Դժբախտաբար մեր ժողովուրդը ասելիս շրջանի, տարածաշրջանի ժողովուրդը, հասկանում եմ, իր ամեն կարելին անում է, որպեսի կարողանա որևէ մեկ ձևով խաղաղություն հաստատել այս տարածաշրջանի մեջ, սակայն արդյունք չի դարձել։
Միջոցառմանը իր խոսքը փոխանցեց իսլամական մշակույթի եւ կապի կազմակերպության, մշակույթների եւ կրոնների երկխոսության կենտրոնի նախագահ դոկտոր Զիային, նաեւ Իրանում կրոնական փոքրամասնությունների հոգեվոր առաջնորդները։ Նրանք իրենց ելույթների ընթացքում դատապարտեցին միջազգային կառույցներին, այդ թվում ՄԱԿ-ին եւ եվրոպական երկրներին, որոնք ոչ միայն որևէ դրական քայլ չեն վերցնում Գազայի անմեղ ժողովրդի սպանդ կանխելու համար, այլ այս հարցով սատար են հանդիսանում մանկասպան սիոնիստական ռեժիմին։ Մամլո ասուլիսի ընթացքում լրագրողները հնչեցրին հարցեր, որոնց պատասխանում էին հոգևոր առաջնորդները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Այսօր հոկտեմբերի 23-ին Թեհրանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսին ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Արրադ Միրզոյանին։ Նրուցակիցները գոհունակությամբ բարձրանագրել են, որ երկու հարևան և բարեկամ երկրների միջև ձևավորվել է բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն, հիմնված փոխադարձ հարգանքի և երկու ժողովուրդների հազարամյա եղբայրության վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը կարևորել են տարբեր ոլորտներում երկու երկրների փոխգործակցության խորացումը եւ այդ ուղղությամբ պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղությամբ գործուն քայլերի իրականացումը։ Էբրահիմ Ռայսին եւ Արարատ Միրզոյանը քննարկել են նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանը շատ կարևոր նշանակություն ունի Իրանի համար, այս մասին այսօր հոկտեմբերի 23-ին Երևանում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մերտադ Բաշ-Փաշը։ Հայաստանը կարող է շատ առանցքային դերակատարություն ունենալ Հյուսիսարաֆ Միջանցքի շրջանակներում, նշեց նա։ Պաշտոնյայի խոսքով Իրանը համաձայն չէ Ադրբեջանի կողմից շրջանառվող Զանգեզուրի Միջանցքի հետ։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ համաձայն չենք Զանգեզուրի Միջանցքի հետ, և Ադրբեջանի տարբեր պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում այդ մասին ասել ենք, որ դեմ ենք դրան։ Մեր քաղաքականությունը հիմնվում է Կովկասում խաղաղության վրա, և մենք դատապարտում ենք ցանկացած տեսակի արտաքին միջամտություն։ Մենք գտնում ենք, որ տարածաշրջանի երկրներն իրենք կկարողանան լավագույն որոշումները կայացնել, ընդգծեց Բաշ-Փաշը։ Նրա խոսքով Իրանը մշտապես աջակցել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու կշարունակի աջակցել այն ենթակառուցվածքները, որ ստեղծվում են երկու երկրների միջև, հենց ուղված են կայուն խաղաղությանը հարևան երկրների միջև, հավելեց իրանցի նախարարը։ Նա հիշեցրեց, որ վերջերս Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել Արաս Միջանցքի վերաբերյալ, որն Ադրբեջանից անցնում է Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարն ասել է, որ Հյուսիս հարավ Միջանցքի հարավային հատվածի Ագարակ Քաջարան ճանապարհի շինարարության պայմանագրի ստորագրումը բխում է Իրանի, Հայաստանի և տարածաշրջանի շահերից։ Երևանում Իրան Press լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Մերտադ Բաշ-Փաշը, կարևորելով Ագարակ Քաջարան ճանապարհի շահագործումը, հայտարարել է, որ իրանական ընկերության ներկայությունը Հայաստանի ենթակառուցվածքային կարևոր նախագծում ցույց է տալիս, որ Իրանի տեխնիկական և ինժեներական Ծառայություններն արտահանվել են տարածաշրջանի երկրներ, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար ընդգծել է, որ Ագարակ Քաջարան ճանապարհի նախագիծը գտնվում է Հյուսիս Հարավմիջանցքի ճանապարհին, և դրա կառուցման ամբողջացումը շատ կարևոր է Իրանի և Հայաստանի համար, բացփաշ ավելել է. Այս նախագիծը Սև ծովը կմիացնի Պարսից ծովին և Օմանի ծովին, և կարևոր դեր կխաղա Հյուսիս Հարավմիջանցքի շղթան ամբողջացնելու գործում։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարն ասել է, Ագարակ Քաջարան ճանապարհի տարբեր հատվածների կառուցման ավարտով Հյուսիսարավ Միջանցքը ավելի կբաշկավաճի և կապահովի Իրանի հասանելիությունը Հայաստանին և տարածաշրջանի այլ երկրներին, ինչպես նաև Հայաստանի հասանելիությունը հարավային երկրներին, և մեծ դեր կունենա տարածաշրջանի և երկու երկրների տնտեսության մեջ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Կովկասի հարցերով վերլուծաբան Հիսան Մովահեդյանը Իրանի Խաբար հեռուստաալիքի հետ զրույցում Թեհրանում այսօր տեղի ունեցող 3+3 հանդիպման մասին ասել, այս հանդիպման անցկացումը ցույց է տալիս Իրանի դիվանագիտության հաջող վերադարձը Կովկաս, ուշադրություն դարձնելով հարևանության քաղաքականությանը և մերժելով արտատարածաշրջանային տերությունների միջամտությունը։ Մովաեդյանը հավելեց, Ռուսաստանը նույնպես հասկացավ, որ առանց Իրանի հետ համագործակցության ի վիճակի չէ մրցակցել Թուրքիայի հետ և պահպանել իր ազդեցությունը Կովկասում, իսկ Հայաստանը հույսը կտրելով այլ շրջանակներից այժմ հույսը դրել է այս ֆորմատի վրա։ Կովկասի հարցերով այս վերլուծաբանի կարծիքով Թուրքիան և Բաքուն, որոնք իսլամական աշխարհում հեղինակազրկվել են սիոնիստների հետ համագործակցության պատճառով, ձգտում են հեղինակություն ձեռք բերել Թեհրանի նիստում ներկա գտնվելով Իրանի խիստ քաղաքականությունը Հայաստանի հետ սահմանը պահպանելու հարցում և կեղծ Զանգեզուրի միջանցքին դիմակայելը նրանց համագործակցության ևս մեկ պատճառ է, բայց այս երկու երկրների ռազմավարությունը կեղծ Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու վրա է կենտրոնացած, և Իրանը պետք է զգոն լինի այս հարցում, նշել է փորձագետը։ Բաքվում Իրանի դեսպանը Թեհրանում Կովկասի հարցերով 3+3 ձևաչափով կայացած արտգործնախարարների հանդիպման ուղերձի մասին գրել է, Կովկասի հարցերում արգելվում է արտատարածաշրջանային ուժերի ներկայությունն ու միջամտությունը։ Եվ վերջին լուրի համաձայն Գազայի առողջապահության նախարարության խոսնակը այսօր կեսօրին ասել է, Իսրայելի շարունակական ավիահարվածների հետևանքով Պաղեստինցի նահատակների թիվը հասցել է 5087-ի, որոնցից 2055-ը երեխաններ են, 1119-ը կանայք, 217-ը ծերեր, 15273-ը վիրավորվել են։ Այս հայտարարությունը տարածվել այն դեպքում, երբ Ալ-Մայադին հեռուստաընկերությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները Գազայի հատվածի վրա շարունակվում են, և վերջին 24 ժամում այդ հարձակումների հետևանքով նահատակվել ավելի քան 500 պաղեստինցի։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։Ցուցարարները վերադարձել են փողոցներ Նեթանյահուի հրաժարականի համար։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Ալավերդյանը։ Օկուպացված տարածքներում ժողովուրդը կրկին ցույցեր է անցկացրել և պահանջել Բենյամին Նեթանյահուի հրաժարականը վարչապետի պաշտոնից։ Օկուպացված տարածքներում Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի ձևավորումից անցել է 10 ամիս։ Այս 10 ամիսների ընթացքում Նեթանյահուն առավել քան որևէ բան բախվել է օկուպացված տարածքների բնակիչների հրաժարականի պահանջներին։ Զավթված տարածքների ժողովուրդը ընդգծել է Նեթանյահուի հրաժարականը վարչապետի պաշտոնից, կազմակերպելով մի քանի 100,000 ցույց, որը սիոնիստական ռեժիմի պատմության մեջ ամենամեծ ցույցն էր, սակայն Նեթանյահուն ընդդիմանալով հրաժարականի պահանջին սկսեց ճնշել ցուցարարներին։ Նեթանյահուի հրաժարականի պահանջի ամենագլխավոր պատճառը դատական բարեփոխումների ծրագիրն էր, որը սիոնիստական ռեժիմի դատական համակարգի լիազորությունները նվազեցնելով հանդերձ մեծացնում է նախարարների դատական լիազորությունները։ Մարդիկ և քննադատները կարծում են, որ այս ծրագիրը համահունչ է Նեթանյահուի բռնապետության հաստատելու և գրավյալ տարածքներում իշխանությունների տարանջատումը վերացնելու փորձին։ Հոկտեմբերի 7-ին Ալ-Աքսայի փոթորիկը գործողությամբ, որն իրականացվել է Համասի ռազմական թևի Ալ-Ղեսամ գրոհայինների կողմից և սիոնիստական ռեժիմին պարտադրել է հետախուզական և ռազմական ամենամեծ պարտությունը, ժամանակավորապես դադարեցվել են շարունակական ժողովրդական ցույցերը։ Սակայն ցույցերի դադարեցումը տևեց ընդամենը 2 շաբաթ և Թել Ավիվի հազարավոր բնակիչներ շաբաթօրը ցույց են անցկացրել, պահանջելով Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հրաժարականը։ Այս անգամ Նեթանյահուի հրաժարականի պահանջի հիմնական պատճառը Համասի բանտում իսրայելցի բանտարկյալների վիճակի անտեսումն է։ Գազայի հատվածի դեմ համակողմանի հարձակումները շարունակվելով Նեթանյահուն ոչ մի ջանք չի գործադրում իսրայելցի բանտարկյալներին ազատելու համար, և նույնիսկ ենթադրություններ կան, որ Նեթանյահուի համար բանտարկյալների ճակատագիրը կարևոր չէ, և նա նույնիսկ նրանց սպանելու գնով մտադիր է ցամաքային հարձակում իրականացնել Գազայի դեմ։ Ցույցեր անցկացնելուց բացի մարդիկ սոցհարցումներում կարևորում են Նեթանյահուի հրաժարականը։ Սիոնիստական Ջերուսալեմ Փոստը հայտարարել է, որ հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ իսրայելցիների 56%-ը կարծում է, որ Նեթանյահուն պետք է հրաժարական տապաղես դինի ժողովրդի և դիմադրության խմբերի հետ վերջին հակամարտությունից անմիջապես հետո։ Հրապարակված հարցման համաձայն իսրայելի քաղաքացիների միայն 28%-ն աջակցում Նեթանյահուի գործունեությանը, նույնիսկ Գազայի պատերազմի ժամանակ։ Այս զեկույցը պարզեց, որ 5 իսրայելցիներից 4-ը Նեթանյահուին և նրա կոալիցիոն կաբինետին պատասխանատու են համարում Ալ-Աքսայի փոթորիկը գործողության և Երուսաղեմի օկուպացիոն ռեժիմի ծանր ձախողման համար։ Ժողովրդական ցույցերը և հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ Գազայի հատվածի դեմ իրականացված համակողմանի հարձակումները և երեխաների սպանությունը ոչ միայն չեն կարողացել փրկել Նեթանյահուին և նրա կաբինետին լուծարվելու վտանգից, այլև Գազայի պատերազմում Նեթանյահուի կառավարության գործելակերպը ժողովրդի համար մեկ այլ գործոն է Նեթանյահուի հրաժարականը պահանջելու համար։ Հանկագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում նախ իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ գովազդային կաշ դադարից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նոր պատուհան խորագրով պոդքյաստը, ընկերակցեք մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, կրկին ձեզ հետ ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարով, որի ընթացքում այսօր ձեզ կներկայացնենք իրանցի մեծ գիտնական, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խարազմիին։ Ընկերակցեք մեզ։ Աբու Ջաֆար Մուհամմադ իբն Մուսա Խարազմին Աբասյանների խալիֆայության շրջանի իրանցի հայտնի մաթեմատիկոս, աստղագետ, փիլիսոփա, աշխարհագրագետ ու պատմագիր է։ Նրա ծննդյան և վաղճանման թվականները հստակ չեն։ Նա նախքան լուսնային հիջրետի 185 թվականը ծնվել է Խարազմում։ Երկու մուսուլման պատմագիրներ, Իբն Նադիմը եւ Իբն Ղեֆտին նրան Խարազմից են համարում եւ նրա մականունը նույնպես ակնարկում է Խարազմ կամ ներկա Խիվե քաղաքին, որը գտնվում է կենտրոնական Արալ լճի հարավում ներկայիս Ուզբեկստանի սահմաններում։ Խարազմի գիտական համբավը առավելապես վերաբերում է մաթեմատիկայում եւ հատկապես ալջեբրայում նրա կատարած նորարարություններին։ Այնպես որ միջին դարերի որևէ գիտնական նրա չափ ազդեցություն չի գործել մաթեմատիկայի բնագավառում։ Դրա պատճառով էլ նրան տվել են ալջեբրայի հայրը կոչումը։ Ամերիկացի պատմագիր Ջորջ Սաթերնը իր գիտության պատմության նախաբանը գրքում դարերի համաձայն կատարած դասակարգման մեջ 9-րդ դարը կոչել է Խարազմիի դար։ Խարազմին իրանցի անվանի մաթեմատիկոս է, որի հետազոտությունների արդյունքները եւ աշխատությունները այսօր էլ օգտագործվում են, եւ նրա Ջաբր վա Մուղաբելի գիրքը թարգմանվել է միջնադարի հայտնի թարգմանիչների միջոցով։ Նրա հմտությունը առավելապես վերաբերում է գծային եւ երկրորդ կարգի հավասարությունների լուսմանը։ Նրա գումարում եւ հանում հնդկական թվերով գրքի թարգմանությունը պատճառ դարձավ, որ Եվրոպայում թվային համակարգը հռոմեական գրերից փոխվի հնդկական արաբերեն թվերի, ինչը դեռ ոչ այսօր տարածված է Եվրոպայում եւ աշխարում։ Եվրոպացիները ալջեբրա անվանումը փոխ են առել Խարազմի գրքի խորագրից, իսկ ալգորիթմ տերմինը նաեւ առնված է Խարազմի անունից։ Նա Աբասյան Մամուն Խալիֆայի օրոք անդամակցեց Բեյթոլ Հեքիմեին, որը Աբասյան Մամուն Խալիֆայի գլխավորած գիտնականների շրջանակ էր Բաղդադում։ Թեև Խարազմին բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ է, սակայն նրա կենսագրության մասին քիչ տեղեկություններ կան, եւ նրա մասին ուսումնասիրությունների մեծ մասը կատարվել են հիմք ընդունելով նրա գիտական կյանքը, եւ մի կողմ թողած նրա անձը քննարկել է նրա ստեղծագործությունները։ Խարազմիի ծնունդը վերագրվում են լուսնային հիջրետի 164-ից 184 թվականներին, իսկ վաղճանումը տեղի է ունեցել մեծ հավանականությամբ 232 թվականին։ Խարազմին իր ալջաբր գրքի նախաբանում իրենից իսլամ կրոնին խորապես հավատացող մարդու տպավորություն է ստեղծում։ Նա ալջաբր վա Մուղաբելի գրքում գրում է. Աստված, որ Մոհամեդին մարգարե նշանակեց այն օրը, երբ խախտվեցին ժողովրդի ու մարգարեների միջև կապերը եւ արդարությունը անուշադրության մատնվեց, մարգարե, որի առաքելությամբ բոլոր գույրերը կարողացան տեսնել եւ մոլորվածները փրկվեցին կործանումից, թող Աստված ողջունի Մոհամեդին եւ նրա գերդաստանին։ Թվում է, թե Խարազմի ընտանիքը եղել է Խորասանի շրջանից, որոնք Աբասյան Մանսուր Խալիֆայի միջոցով Բաղդադի հիմնադրման ժամանակ նրա հրամանով փոխադրվել են այդտեղ։ Լուսնային 132 թվականին Օմավյանների գրած պարտությունից եւ Աբասյանների իշխանության հասնելուց հետո իրանցիները, որոնք մեծ օգնություն էին ցուցաբերել Աբասյաններին, առաջին անգամվա համար կարևոր եւ զգայուն պաշտոնների են տիրանում իշխանության համակարգում։ Իրանցիների հատուկ ուշադրությունը հանդեպ մաթեմատիկան, բժշկությունը, փիլիսոփայությունն ու գիտական այլ ճյուղեր պատճառ դարձան, որ Աբասյան որոշ խալիֆաներ իրենց իրանցի նախարարների եւ գործակատարների ազդեցության ներքո ուշադրություն ցուցաբերեն հանդեպ գիտությունը։ Խարազմիի ծնունդից մի քանի տարի առաջ լուսնային հիջրետի 160 թվականին իշխանության հասավ Աբասյան հզոր խալիֆա Հարունը։ Հարունի իշխանության շրջանում իրանական բարմաքյան գերդաստանը, որոնք գիտությամբ զբաղվելու եւ գիտնականներին հովանավորելու երկար անցյալ ունեին, եզակի հեղինակության եւ ուժի տիրացան։ Բարմաքյանները իրենց բոլոր հնարավորություններից օգտվեցին գիտական ստեղծագործությունները միջին պարսկերենից, հունարենից ու ասորերենից թարգմանելու եւ գիտական ու փիլիսոփայական հետազոտություններ իրագործելու ուղղությամբ։ Այդ շրջանում Մոհամեդ Իբն Մուսա Խարազմին գրքերից, հետազոտություններից ու աշխատասիրություններից օգտվելու նպատակով դիմում է Բեյթոլ Հեքիմեին, քանզի այնտեղ թե գրադարան գոյություններ և թե թարգմանության ու գիտական ուսումնասիրության կենտրոն։ Բեյթոլ Հեքիմեն կառուցվել էր Սասանյանների շրջանում Իրանի Ջոնդի Շափուր քաղաքում ստեղծված Դարուլ Էլմի օրինակով։ Այդ կենտրոնը առաջին անգամ ստեղծվեց Հարունի ժամանակաշրջանում և իր գագաթնակետին հասավ Մամունի իշխանության օրոք։ Խարազմին Աբասյան Մամունի արքունիքում արժանանում է մեծ ուշադրության։ Նա պալատի ամենամեծ մաթեմատիկոսը և Աբասյան Դարուլ Հեքիմեի աստղագետն ու աստղագիտական դիտարկումների խորհրդատուն էր։ Մամունը նրան է վստահում Հնդկաստանի բաժինը, ինչը վկայում է, որ նա ծանոթ է եղել Հնդկաստանի ժողովրդի գիտությանն ու սովորություններին։ Նա նաև ստանձնել է երկնքի ու երկրի քարտեզների գծման պատասխանատվությունը։ Նա հավանաբար եղել է այն անհատներից մեկը, որին հաջողվել է չափել երկրագնդի միջօրեականի երկարությունը։ Ասում է, թե մինչև Բեյթոլ Հեքիմեում հաստատվելը Խարազմին ուղարկել են Հնդկաստան, որպեսզի ծանոթանա հնդկական հանրահաշվին։ Խարազմին Հնդկաստանից վերադառնալով գրում է Հեսաբուլ Հենդ և Ջաբրվա Մուղաբելե գրքերը։ Նա միատեղում է հույների և հնդիկների կատարած աշխատանքները և այդպիսով նպաստում է ալջեբրային ու հանրահաշվին վերաբերող մի շարք տեղեկությունների փոխանցման, որոնք խոր ազդեցություն են գործել հետագա դարերի մաթեմատիկայի վրա։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հարգելի բարեկամներ, Խարազմիին համարում են ալջեբրայի հիմնադիրը։ Իրանցի գիտնականը լուսնային հիջրետի 3-րդ դարում դասակարգեց ու մշակեց այն գիտությունը, որն ինքը անվանեց ալջաբրվա ալմողաբելը, գիտություն, որն ուներ ժամանակակից իրական գիտության բոլոր հատկանիշերը։ Նա կարողացավ լուծել իր ժամանակի երկրորդ աստիճանի հավասարությունները և ուղի հարթել ավելի բարձր աստիճաններով հավասարությունների լուծման համար։ Ֆրանսիացի հայտնի հետազոտող Արիստիդ Մարը այդ կապակցությամբ գրում է. «Այսօր հնարավոր չէ հերքել պատմական մեկ իրողություն, և դա այն է, որ Մահամեդ իբն Մուսա Խարազմին ալջեբրայում եվրոպական նոր ժողովուրդների իրական ուսուցիչն է համարվում»։ Բաբելոնյան արձանագրությունների, ինչպես նաև պատմական շրջանների հնդիկ գիտնականներից հիշատակ մնացած ստեղծագործությունների համաձայն, Բաբելոնի և Հնդկաստանի ժողովուրդները կարողացել էին լուծել երկրորդ աստիճանի հավասարության յուրահատուկ մի տեսակը։ Նրանք այդ լուծումները ներկայացրել էին կարգադրության տեսքով, այսինքն դրանք ներկայացվել էին վերացնելու համար առօրյա որոշ կարիքները և ոչ թե մաթեմատիկայի գիտության տարածման նպատակով, և միևնույն ժամանակ զուրկ էին գիտական տրամաբանությունից։ Խարազմին ուսումնասիրեց իր ժամանակի ալջեբրայի բոլոր տեսակի հավասարությունները։ Երկրորդ փուլում ներկայացրեց դրանցից յուրաքանչյուրի լուծման եղանակը։ Ի վերջո, երրորդ փուլում իր հավասարությունները փորձարկեց երկրաչափության օգնությամբ։ Խարազմին ներկայացրեց ցուցանիշեր, որոնց ընդհանրությունը այսօր ճանաչված է ալջեբրա անունով։ Գրքի լատիներեն թարգմանության շնորհիվ միջնադարյան Եվրոպա մուտք գործած այդ գիտությունը միջնադարում և Զարթոնքի դարաշրջանի մաթեմատիկայում մեծ փոփոխությունների պատճառ դարձավ։ 16-րդ դարում իտալացի մաթեմատիկոսներ Նիկոլո Թարտլայան և Գերոլամո Կարդանոն, որոնք ծանոթ էին ալջաբրվա մողաբելե լատիներեն թարգմանությանը, իրանցի գիտնականի մեթոդը ընդլայնեցին երրորդ աստիճանի հավասարության լուծման համար, և այդպիսով մեկ այլ քայլ վերցվեց մաթեմատիկայի բնագավառում։ Խարազմիի ալջաբր գիրքը մաթեմատիկայի նախնական աշխատություն է համարվում, ինչի նպատակը հեղինակի վկայությամբ եղել է ինչ-որ բանի ստեղծում, որը կնպաստի մարդկանց կարիքների վերացմանը։ Իրականության մեջ միայն գրքի առաջին բաժինը կարելի է ժամանակակից իմաստով ալջեբրայի մասին համարել։ Գրքի երկրորդ բաժինը վերաբերում է գիտական չափագրումներին, իսկ երրորդ բաժինը հատկացված է կտակին և ժառանգության բաժանմանը։ Իրանցի մեծ մաթեմատիկոս Խայամը իր ստեղծագործություններում ալջեբրան առանձնացնում է հանրահաշվից, ինչը մեծ քայլ է համարվում գիտության առաջադիմության ուղղությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Ողջույն ձեզ, տանգագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը ձեզ հետ եմ նոր պատուհան պոդքաստով 6-րդ էպիզոդ, և այս էպիզոդի անունն է լուրերի գործարան։ 1930 թվականի ապրիլի 18-ին երեկոյան ժամը 20:45-ին անգլիացիները ըստ սովորականի նստել էին իրենց ռադիոների մոտ, լուրերը ունկնտրելու համար։ Սակայն այդ գիշեր տարբերվում էր այլ գիշերներից։ BBC-ի հաղորդավարը մի կարճ ու զարմանալի նախադասություն ասաց. «Դուք լսում եք BBC ազգային ռադիոն, քանի որ ոչ մի լուր չկա, ուստի 10 րոպե ունկնտրեք երաժշտություն»։ Նոր լուրերի բացակայության պատճառով երաժշտական հեռարձակումը արձանագրվել է որպես պատմական իրադարձություն, որը սակայն այլևս չի կրկնվել։ 1930 թվականի ապրիլի 18-ը միայն մի բացառություն էր, որովհետև 20-րդ դարը հաջորդական լուրերի դար էր, արյունալի պատերազմներ, ավերիչ պայթյուններ և բազմաթիվ քաղաքական իրադարձություններ։ Մարդիկ, որոնց աշխատանքը կապված է լուրերի հետ, թևակոխում էին իրադարձություններով լի տարիներ, և նորությունների կանոնավոր հրապարակումն անհրաժեշտություն էր։ Ով կարող էր 60-ականներն առանց նորությունների պատկերացնել, չի կարելի անտեսել լրատվամիջոցների կարևոր դերը տեղեկատվության գործում։ 1968 թվականի դեկտեմբերից մինչև 1969 թվականի հոկտեմբերը, երբ ոստիկանությունը փորձում էր պարզել մարդասպանի ինքնությունը, որը հայտնի է որպես զոդիակ, հենց լրատվամիջոցներն էին անընդհատ խոսում նրա մասին։ Լրատվամիջոցների հաճախակի բովանդակությունը անձնական անվտանգության պահպանման խնդիրը վերածել էր հասարակության առօրյայի։ Իհարկե, լրատվամիջոցների արձագանքը միայն քրեական լուրերով չէր սահմանափակվում։ Վիետնամի պատերազմի ժամանակ Էդի Ադամս անունով ամերիկացի լուսանկարչի լուսանկարը դրա քաղաքական օրինակն էր, լուսանկար, որը մեկ օրվա ընթացքում բողոքի ալիք բարձրացրեց Միացյալ Նահանգների կառավարության ռազմատենչ քաղաքականության դեմ և հանգեցրեց ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը այս երկրից։ Այս ցնցող լուրերը 60-ականներից տարածվեց մինչև 70-ականները։ Էդի Ադամզի լուսանկարը, որտեղ պատկերված է գեներալ Նեգոկ Լոանի կողմից վիետնամցու մահապատժի ենթարկելը, որը ցնցել է ամբողջ աշխարհը։ Անշուշտ մարդկանց կյանքում լուրերի կարևորությունը նոր խնդիր չէր։ Դարեր շարունակ մարդիկ ցանկացել են իմանալ, թե ինչ է կատարվում։ Կար ժամանակ, երբ մարդիկ կրակի ծուխ էին օգտագործում, իսկ մեկ ուրիշ ժամանակ աղավնիներ, սակայն հետագայում Գուտենբերգի տպագրական մեխենան կարողացավ վերափոխել մարդկության պատմությունը։ Եթե չլիներ մամլիչը, թերթերը երբեք չէին ստեղծվելու այսօրվա ձևաչափով։ Հետագայում մի շարք սարքերի գյուտը, ինչպիսիք են հերագիրը և ռադիոն, նորությունների փոխանցման գործընթացն ավելի արագ և ճշգրիտ դարձրեցին։ Ռադիոյի գյուտով բոլորը կարողանում էին իրազեկ դառնալ ամաշխարհային զարգացումների ալիքի մասին մի ալիք, որը 20-րդ դարում հանգեցրեց այլ գյուտերի։ Այժմ հեռուստացույցի դարաշրջանն էր, համակարգչի դարաշրջան, ինտերնետի դարաշրջան և ուշի մեռախոսների դարաշրջան, նորագույն իրադարձություններ, որոնք մեծ փոփոխություններ առաջացրեցին լուրերին հասանելիության առումով։ Այս մեծ իրադարձությունը պատճառ դարձավ, որ թե լուրերի թիվը ավելանան և թե փոխանցումը արագ թափ ստանա։ Ահա մարդիկ մի վարկյանում տեղեկանում են իրենց շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Ճիշտ այն դեպքի նման, ինչը տեղի ունեցավ 2015 թվականի ամռանը։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը որոշել էր զորավարժություն անցկացնել Տեխաս նահանգի քաղաքներից մեկում, սովորական զորավարժություն, մեծ թվով զինվորների մասնակցությամբ։ Բայց կարճ ժամանակում Տեխասի բնակիչների մոտ աստիճանաբար տարօրինակ լուրեր տարածվեցին, որոշ մարդիկ ասում էին, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ցանկանում է այս զորավարժությունների քողի տակ ձերբակալել իր բոլոր հակառակորդներին, ովանք էլ ասում էին, որ բոլոր այլախոհները որոշված է բանտարկվեն Տեխասի ընդհատակյա ճամփարներում։ Այս լուրերի կրկնությունը շատերի մոտ վախ ու սարսափ ստեղծեց։ Տեխասցիները միմյանց հարցնում էին, թե ինչ պետք է անեն այս զորավարժությանը դիմակայելու համար։ Չէր թվում, թե իշխանության ներկայացուցիչների հերքումը կարողանար նվազեցնել ժողովրդի սարսափը։ Օրեցօր զորավարժությունների անցկացման հակառակորդների թիվն ավելանում էր։ Սակայն, ի վերջո, պարզվեց, որ այդ լուրերը կեղծ են։ Այս միջադեպը ապացուցեց, որ լրատվության իրավիճակը նախկինի նման չէ։ Այդ լուրի կեղծ լինելը պարզվեց, իսկ ինչ կարելի էր ասել հազարավոր այլ լուրերի մասին, որոնց իսկությունը չէր ստուգվել։ Հաշվի առեք այս լուրը։ Կամուրջի վրայով ավտո է անցնում և կամուրջը փլուզվում է։ Ինչի վրա են կենտրոնանում լրատվամիջոցները։ Ավտոն, ավտոյի մեջ գտնվող անձը, որտեղից է եկել, ուր է որոշել գնալ, եթե ողջ է մնացել, ինչ մանրամասներ են եղել վթարի հետ կապված և այլն։ Բայց այս ամենը անտեղի են և միայն զարդարում են պատմությունը։ Որն է հարակից թեման։ Կամուրջի կառուցվածքային կայունությունը։ Սա է վտանգը, որը թաքնված է եղել և կարող է պատահել նաև այլ կամուրջների դեպքում, բայց ավտոյի և նրա վարորդի պատմությանը ճյուղավորումը ավելի ու ավելի դրամատիկ է։ Այս պատմությունը լի է հակասական և արկածային պատկերներով, ուստի շատ հեշտ է դրամասին լուրեր մշակելը։ Ահա թե ինչու այս օրերին արհեստական ինտելեկտի խնդիրը առավել ուշադրության արժանի է, իսկ հակա բայոտիկների նկատմամբ մարդու օրգանիզմի դիմադրողականության աստիճանական ընթացքը օրվա խնդիր չէ։ Արկածախնդիր լուրերի արտադրությունը պատճառ է դարձել, որ այլ մոլորակայինների գոյության պատմությունը կարևոր համարվի, բայց ոչ ոք ուշադրություն չդարձնի աշխարհում սովի վիճակագրությանը։ Լուրեր ընթերցելը կյանքում մեր առաջնահերթությունները փոխելուց բացի այլ խնդիրներ եւս ունի։ Առավել լավ մտածելու եւ որոշումներ կայացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է կենտրոնացումը, սակայն ուղեկիցների հեռախոսների ձայնը մեզ դա դույլ չի տալիս։ Մենք մտամոլոր ենք դառնում մեծ թվով կարճ ու երկար խորագրերով եւ միանգամայն մի հզոր ու փոթորիկի պատկերները խզում են մեր մտքի թելերը։ Երբ է եղել այն պահը, երբ մի նորություն կարդալը կամ լսելը կարողացել է մեզ մղել կարևոր որոշում կայացնելու։ Լրատվամիջոցներում առկա են անկարևոր բազմաթիվ տեղեկությունների հազարավոր էջեր, սակայն չգիտենք դրանք երբ և որտեղ են օգտակար հանդիսանալու մեզ համար։ Որքանով է կարող մեզ օգնել դիտելը։ Մի մարդու, ով չափից շատ համբուրգեր ուտելով փորձում է նոր ռեկորդ սահմանել։ Ինչ կասեք երկու հանրահայտ մարդկանց ամուսնության կամ ամուսնալուծության մասին։ Չա ժամանակ այդ լուրերը մեր կյանքի հետ կապ չունեն, մեր կյանքի արժեքավոր րոպեները վատնում են լրատվամիջոցների կողմից հայտնի դարձած մարդկանց ճանաչելու համար։ Լուրեր օգտագործելը նման է թմրանյութերի օգտագործմանը։ Թմրանյութերը առաջին փուլում մեզ դարձնում են մոլի, ապա մեզ հեռացնում իրականությունից։ Լուրերն էլ նման մեխանիզմ ունեն, այսպես ասած, արկածախնդիր խորագրերը մեզ հրավիրում են հետևելու ցանկացած հարցի և իմանալ ավելին, բայց փաստորեն հանդիպում ենք ընդամենը անկապ հարցերի շարան։ Մանրամասներ, որոնց նպատակը նոր հայեցակարգ ստեղծելը չէ, լուրերը ամենօրյա տեղեկություններով են ողողում մեր ուղեղը։ Միգուցե մեզ թվում է, որ լուրերը ավելացնում են մեր իրազեկությունը, սակայն իրականում այդպես չէ։ Լուրերը իմանալու պատրանք ստեղծելով աստիճանապար վերացրել են գրքեր և գիտական հրապարակումներ կարդալու մեր ցանկությունը։ Ինչքան շատ լուրեր կարդանք, այնքան ավելի շատ կշփոթվենք և ավելի քիչ կիմանանք այն բովանդակությունը, որը կարող է օգնել մեր իմացականությանը, գտնվում է գրադարանների պահարաններում, ոչ թե թերթերի էջերում։ Բայց ինչու է մեզ մոտ կախվածություն առաջացել լուրերի նկատմամբ։ Փորձագետներն ասում են, որ լուրերից կախվածությունը կորցնելու վախի հետևանքով է։ Վախ, որն ամեն անգամ խորանում է լրատվական կայքերին ու սոցիալական ալիքներն ու թերթերին նայելով։ Լրատվամիջոցներն օգտագործում են մեր վախը և արկածախնդիր ու հետաքրքիր լուրեր տպագրում։ Այս վախը կոչվում է ՖՈՄՕ։ Լուրերը կարևոր ձևացնելով իրականությունները մեզ զարմանք են պատճառում, սակայն դրանց մասին ճշգրիտ և օգտակար տեղեկություններ չեն փոխանցում։ Լուրերը առլեցուն են ենթադրություններով ու կանխատեսումներով և հաջորդ լուրերի համար մեզ սպասողական վիճակի են մատնում։ Թերթերը մի հանցագործության մանրամասները փոխանցում են վաղվան, լրատվական գործակալությունները վայրի մասին զեկույթը հետաձգում են մինչև հաջորդ ժամերը, իսկ սոցիալական ցանցերը տարածում են կողմնակի լուրերը։ Նրանց համար ամենակարևորը մեզ զբաղված պահելն է, իսկ մեզ զբաղված պահելու միակ միջոցը անընդհատ լուրեր արտադրելն է։ Այժմ 1930 թվականի ապրիլի 18-ի դեպքերը վերանայելը ծիծաղելի է թվում։ Մեր օրյա լրատվական գործակալությունները, եթե նույնիսկ լուրեր չգտնեն, անպայման կարտադրեն այն։ Երբ լուրերը արտադրվեն արագորեն և ամեն գնով, այլևս ոչ ոք ժամանակ չի ունենալու հարցնել կեղծ լուրերի մասին։ 2015-ի զորավարությունից անցել է մոտ 8 տարի, բայց իրադարձությունը շատ հին է թվում։ Համեմատած ավելի նոր օրինակներին, քանի որ կեղծ լուրերը վերջին մի քանի տարիներին ավելի տարօրինական ոլորտներ են ստացել։ Facebook-ի և Google-ի նման կայքեր, բղբջակներ և խելացի ֆիլտերներ ստեղծելով կեղծ լուրերի հրապարակման հարցով առաջին շարքի մեղավորներն են համարվում։ Facebook-ը և Google-ը վերլուծելով իրենց օգտատերերի վարքագիծը, նրանց ներկայացնում են միայն այն լուրերը, որոնք դուր են գալիս նրանց կամ համաձայն են նրանց հետ։ Այս գործընթացում հակառակ կարծիքները չեն հասնում օգտատերերին և նրանք միշտ մնում են իրենց նմանօրինակ կարծիքների շրջանակում։ Այս իրադարձությունը անուղակի ձևով հարմար ենթահող է ստեղծում կեղծ լուրերի հրապարակման համար, քանի որ քիչ հավանական է, որ դրանց հերքումը հասնի օգտատերերին։ Կեղծ լուրերը հայտնաբերելու անկարողություն ամեն օր նոր փուլեր է մտնում։ Այս օրերի կեղծ լուրերի հետ կապված նորագույն մարտահրավերը կոչվում են deep fake։ Հնարավորություն, որը փոխակերպում է մարդկանց դեմքերը արհեստական ինտելեկտով և ստեղծում կեղծ պատկերներ։ Միգուցե այս տեխնոլոգիան կատարյալ է զբաղվելու համար, բայց կեղծ լուրեր արտադրողները այդպես չեն կարծում։ Պատկերացրեք, մարդիկ իրենց աչքերով տեսնեն, որ քաղաքական գործիչը խոսում է պատերազմը սկսելու մասին, միշտեր այդ խոսքերը երբեք չեն հնչել։ Առաջիկա տարիներին դիպֆեյքը խելացիորեն կօգտագործի ՖՈՄՕ-ն։ Չնայած այս տարիների ընթացքում եղել են ազնիվ լրագրողներ և զեկուցողներ, սակայն այսօր մենք գործ ունենք լրատվական մեծ ընկերությունների հետ, ընկերություններ, որոնք պատկանում են գերհարուստներին և նկատի են առնում նրանց շահեր։ Նրանք ամեն գնով փորձում են մեզ տեղյակ պահել լուրերի մասին, քանի որ նրանց արժեթղթերի արժեքը կախված է դրանից։ Այս ընկերությունների մեծ և գեղեցիկ շենքերում հսկայական գործարաններ են աշխատում օգտատերերի միտքը գրավելու համար։ Գործարաններ, որոնք սոցիալական ցանցերի հետ համագործակցության մի արդյունաբերություն են ձևավորել։ Արդյունաբերություն, որի հումքը և վերջնական արտադրանքը մարդիկ են։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս նոր պատուհան պոդկասթից մի էպիզոդ, որի խորագիրն էր լուրերի գործարան։ Մինչ հաջորդ էպիզոդ, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز